Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dexesan de junio 2021. En la lasta pastista instruo, dedicita al pregiado, Papo Francisco, dum la generala audienzo, hodiau matene, instigis havi la curagion cae la esperon senti la ceeston de Christo por ni. Nia vivo estu gloro al Dio. La Papo parolis pri la pli tragicai momentoi de la vivo de Jesuo, pri lia passiono cae morto. Existas vorto quiu disesciras la mallumon, vorto quiu nascigias ciel flustro sur la lipoi de Jesuo. Abba, tio estas pacio, estas alvoco, dialogo cae sin confido, gi indicas constantan faron, rigardi Dion alvocante al li per la confido de filo. La pregio de Jesuo, diris la Papo, estas intensa, unica, cae gi ancau farigias la modelo de nia pregiado. Jesuo pregis por ciui, por mi, por ciu el vi, ciu el ni povas diri, Jesuo sur la cruzo pregis por mi. Ancau dum la plei dolora el niai suferoi, ni neniam estas solai. Francisco memorigis che en la Evangelioi la plei fortai eventoi en la vivo de Jesuo estas racontitai donante novan lumon al lia tuta historio. Li ne estis filantropo, quiu priflegis homain suferoin cae malsanoin. Li estis tia, sed multe pli. En li estas ne nur bonezzo, estas io plia, la savo, ne por ocasa savo, quiu savas nin de malsano au de momento de malespero, sed completa savo, la messianisma savo, quiu esperigas pri la definitiva venco de la vivo super la morto. En Getsemano, la pregio de Jesuo estis circa uvolvita de mortiga angoro, cae tamen en tiu momento li sin turnas al Dio, nomante lin Abba, pacio. Citiu vorto en la aramea lingvo esprimas intimezzon, confidon. Jesuo trairas la mallumon circa usi per tiu eta vorto, Abba. Cai la saman vorton li diras sur la cruzo. Tie, clarigis la Papo, li estas la absoluta propetanto. Li pregias por ciui aliai, ancau por tiui ciui condamnas lin, sen che iu ain, excepte de stelisto, partianigiu cun li. Lia pregio estas tiu de la psalmoi, de la malriciuloi de la mondo, de la forgesitai de ciui, pregio de filezzo, ancau en la momento de la transdono de la spirito. Patro, en via in manoin mi transdonas mian spiriton. Tio estas, cio estas pregio dum la tri horoi de la cruzo. Concludante sian pastista in instruon pri la pregiado, Francisco invitis memori belan grazon. Ne nur che ni pregias, sed che Jesuo pregias por ni, ancau en la plei malbelai momentoi. Ni estas iam en la dialogo de Jesuo cun la Patro, en cunulezzo cun la Sancta Spirito. Cai seque, cun la pregio cai la vivo, ni nur devas havi curagion cae esperon, cae per ili senti en ni forta la pregion de Jesuo. Nia vivo estu gloro al Dio, consciante che li pregias por ni. Cun tiu de hodiau finigis la serio da pastista instruoi de la Papo pri la pregiado, serio chiun li comenzis la sesan de maio. 30 estis la meditoi, chiun oni disponigas en la interreta pagiaro de Vatican News, accompanatai de filmetoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li sendis videomessagion alla forumo occasanta gis morgau en Bratislavo, cun la partopreno de centoi da statestroi cae politicistoi, cae arrangita de Globsec, ne registara organisagio, ciu pristudas internaziain politicain cae securezain problemoin. En sia messaggio la papo turnis la rigardon alla la mondo chiun ni devos construi post la pandemio, cae invitas realigi claran analison de la pasintezzo por trovi la respondezzo in pri la sanitara criso. Li instigis fari antauen pascioin, lauvid maniero globala cae espero plena. Quie ne estas honorado al maliunuloi, ne existas estontezzo por la geiunuloi. Per citiu twittera messaggio el sia conto Pontifex, Francisco memorigis la internazian tagon contra utro usoi contra u maliunuloi, tago solenita hierau lau iniziato de unuiginta in nazioi. La fenomeno plivastigis dum la pandemio, ciam pro la limigoi multai homoi pli mal iunai restis solai cae pli vundeblai. Cae nun aliai informoi. De la unua gis la decdua de venonta novembro, en Glasgow, Scotlando, Britio, ocasos la dudexesa conferenzo de unuigintai nazioi pri climatai shangigioi, conata ciel COP26. Antauvide al G, la ambasadeioi de Britio cae Italio ce la Sancta Seggio, arangios la quaran de octobro, cun venon titolitan Credo cae Scienzo, ale al COP26, religiai gvidantoi cae scienzistoi pritractos la temon pri la climatai shangigioi cae pri la necesso de tutmonda engagigio por prisorgi la creajaron. Morgau, en la gazetara salono della Sancta Seggio, oni presentos la iniziaton. Abu Dhabio, gis hodiau, estas 20% construita, cae gia inauguro estas planita venontiare. Temas pri la domo della Abrahamida familio, en insulo Saadiyat, fronte alla cefurbo de unuigintai arabai emirlandoi. Gi celas esti cultura referenza puncto, cun sinagogo, pregeio cae moscheo, signo de compreno cae pazza cun vivado inter la tri unudiai religioi. La proiecton superrigardas la supera comitato della Homa Fratezzo, cae estas atente secvata de Papo Francisco cae della granda imamo de Al-Azhar, Ahmed el-Tajib, cioi aprobis gin. Brasilio, hodiau la Brasile Episcopara Conferenzo cae la Nazia Instituto pri Historia cae Arta Heredagio de Brasilo subscribis triaran interconsenton por tecnica cun laboro cae protecto de la religia Arta Heredagio, pregeioi, monacheioi, artai collectoi. La Episcopara Conferenzo cae la Instituto starigis inter si partnerezzon por effettivigi comunain agoin, cioi celas conservi cae plibonigi la culturan heredagion mastrumatan della Nazia Cattolica Ecclesio. Nov Iorco solenigias hodiau la 31a tago della Africa Infano, por attentigi pri la viv condicio de tiui infanoi en la Africa continento. La dato electita estas tiu de la datreveno de la marcio en Soveto Sudafrico en la iaro 1976, ciam miloi da lerneianoi manifestaciis surstrate por protesti contra la malbona instru sistemo por nigruloi sub la regimo de rasa apartismo, cae por peti povi studi en sia gepatra lingvo. En epoco, ciam la lezionoi ocasis nur en la lingvo parolata de blanculoi, cefe la afrikansa. La regimo ordonis pafi contra la manifestaziantoi, massacrante centoin da knaboi cae knabinoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.